Protoprograma. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στην εκπομπή τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή έχει η Μαρία Σφυρόερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρέντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η πρώτη είναι με την κυρία Μαρία Ντερτιλή, είναι βιολόγος, μέλος του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, που θα μας μιλήσει για την κραυγή αγωνίας των ωκεανών. Είναι μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται μέσα στον Ιούλιο από το Ίδρυμα Ευγενίδου, τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρίνα Ελευθεριάδου, επίκουρη καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, καθώς λόγω των Βρετανικών και των Γαλλικών εκλογών δεν έχουμε παρακολουθήσει. Γενικά δεν είναι πολύ ψηλά στην δημοσιογραφία το Μεσανατολικό, παρότι οι εξελίξεις είναι δραματικές όσο και πολύ σημαντικές. Μείνετε συντονισμένοι στη Γεώπολη. Θα δούμε ακόμη πώς ελοχεύει ο κίνδυνος ακυβερνησίας στη Γαλλία, την έκρηξη αντισημιτισμού στην Ευρώπη, την απέραντη μοναξία της γερμανικής ακροδεξιάς, αλλά και τον ηγετικό ρόλο που αναζητά η Γερμανία. It'll be fine by dust cloud, I'm telling you, baby. These things eat at your bones and drive your young mind crazy. But when you place your head between my collar and jaw, I don't know much, but there's no weight at all. And I'm damned if I do, and I'm damned if I don't. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. But I miss you in the mornings when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. Just a man to me, you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. If you leave today, I'll just stare at the way the orange touches all things around. The grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. I need to hear you say you've been waiting all night. There's orange dancing in your eyes from bulb light. Your voice only trembles when you try to speak. Take me back to us dancing this wood used to creep. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. If you leave today, I'll just stare at the way the orange touches all things around. The grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Thank you.
just a man to me or all I am, where the hell am I supposed to go?
Η ώρα είναι 8 και 17 και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Να σας πούμε ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου, η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργανώνουν μια σειρά αποδράσεις και εκδηλώσεις μέσα στον Ιούλιο σε συνέχεια της σταθερής τους συνεργασίας σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Αυτές οι δράσεις έχουν τίτλο «Κραυγή των ωκεανών». Θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Ντερτιλή, βιολόγο, μέλος του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου. Κυρία Ντερτιλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κάνετε μια έτσι πολύ αναλυτική περιγραφή, πραγματικά. Έτσι είναι, έχουμε μια σταθερή συνεργασία και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχουμε τη χαρά να ανακοινώνουμε όλες αυτές τις δράσεις. Δράσεις που, όπως είπατε, είναι έτσι δωρεάν για το κοινό, για να μπορέσει ο κόσμος να έρθει, να μάθει, να δει πράγματα που σχετίζονται με ένα πολύ ιδιαίτερο οικοσύστημα, το οικοσύστημα των ακτών, το σημείο
το παράκτιο. Και να προσθέσω εδώ, διακόπτοντάς σας και ζητώ συγγνώμη, ότι επειδή είμαι πολύ καλός φίλος της Γαλλικής Πρεσβείας εδώ και δεκαετίες και του Γαλλικού Ινστιτούτου, είναι γνωστή η περιβαλλοντική ευαισθησία των Γάλλων σε αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, για τον τίτλο «Κραυγή των ωκεανών», εγώ θα έλεγα καλύτερα «Ουρλιαχτό».
Είναι γιατί η αλήθεια.
Είναι τόσο άσχημη κατάσταση.
Είναι αλήθεια.
Δηλαδή από νησίδες με πλαστικό μέχρι την καταστροφή των κοραλίων στον Great Reef, το μεγάλο ύφαλο της Αυστραλίας, τα οποία καταστρέφονται με γοργό ρυθμό. Νησιά από πλαστικό. Δεν ξέρω, έχετε απόλυτο δίκιο. Και καταρχάς να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι συμβαίνει στα παράκτια οικοσυστήματα, κυρία Ντερτιλή.
Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι και για μας πάρα πολύ σημαντικό και εμείς στο Ίδρυμα Ευγενίδου προσπαθούμε με κάθε ευκαιρία να κάνουμε δράσεις έτσι οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί. Και πράγματι αυτή είναι μια ευκαιρία. Αυτό που συμβαίνει με τα παράκτια οικοσυστήματα είναι ότι δυστυχώς η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Η ρύπανση είναι αρκετά έντονη. Έχουμε διάφορους ρύπους, έχουμε χημική ρύπανση. Έχουμε θερμική ρύπανση, πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο και όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε να τα ακούσουμε από επιστήμονες οι οποίοι ερευνούν ακριβώς αυτό. Ερευνούν αυτό το κομμάτι στο οποίο ενώνονται οι ωκεανοί με την ξηρά και αυτό το κομμάτι είναι η ακτή, ένα κομμάτι στο οποίο εμείς οι άνθρωποι έχουμε αρκετά έντονη δραστηριότητα και γι' αυτό και το επηρεάζουμε, δυστυχώς όχι με τον καλύτερο τρόπο.
Και άλλο ένα της θερμικής ρύπανσης είναι ότι έχουμε στη Μεσόγειο πλέον με τοξικά ψάρια όπως τα λαγόψαρα.
Αυτό επίσης το θέμα αυτό της μετανάστευσης να είναι πάρα πολύ
ακριβώς, από είδη τα οποία ζούσαν σε υποτροπικό και τροπικό κλίμα.
Ναι.
Θα μου πείτε στην Κρήτη το κλίμα πάει να γίνει υποτροπικό, αν δεν έχει γίνει ήδη.
Σταδιακά, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Όλα αυτά που λέτε είναι πράγματα τα οποία θα συζητηθούν στις δράσεις αυτές από επιστήμονες οι οποίοι ακριβώς έχουν το αντικείμενό τους σε αυτά τα θέματα και θα μας μιλήσουν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Δηλαδή, ακόμα και αν μου επιτρέψετε να κάνω έτσι μια περιγραφή.
Παρακαλώ,
λίγο
με χαρά. Ναι.
Ωραία. Αυτό που θα συμβαίνει είναι το εξής. Από τις 12 μέχρι τις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιούνται μια σειρά από δράσεις.
Από αύριο, δηλαδή.
Από αύριο ξεκινάμε, και έχουμε μια εβδομάδα που θα γίνονται διάφορα πράγματα. Ένα είναι ότι θα προβάλλεται στο πλανητάριο η παράσταση Ωκεανή. Όλες οι δράσεις, όπως ξαναείπαμε, είναι δωρεάν για το κοινό. Οπότε αυτή η παράσταση στο πλανητάριο θα αφορά τους ωκεανούς, πληροφορίες για τους ωκεανούς, μέσα από πάρα πολύ έτσι, εντυπωσιακές εικόνες. Τώρα, πέρα από αυτό, όπως σας είπα, αυτή η συνεργασία γίνεται με το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ίδρυμα Ευγενίδου. Αφορμή είναι για όλες αυτές τις δράσεις το ότι φτάνει στη Μαρίνα της Καλυθέας το επιστημονικό ιστιοφόρο Τάρα. Πρόκειται για ένα ιστιοφόρο το οποίο τι κάνει, ταξιδεύει τα τελευταία 2 χρόνια στις ακτές της Ευρώπης και συλλέγει δεδομένα ακριβώς από αυτά τα οικοσυστήματα. Οι επιστήμονες του ιστιοφόρου αυτού θα έρθουν στους χώρους του Ιδρύματος και θα πραγματοποιήσουν εργαστήρια ωκεανογραφίας το Σάββατο και την Κυριακή 13 και 14 Ιουλίου για παιδιά από 6 ετών και πάνω. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα μιλήσουν για το πλανκτόν, για το νερό, για τη ρύπανση από το πλαστικό και φτάνοντας ας πούμε στο πιο κορυφαίο κομμάτι αυτών όλων των δράσεων έχουμε μια ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 17 Ιουλίου. Ξεκινάει στις 6 ώρα το απόγευμα και πιστεύουμε ότι θα κρατήσει περίπου 3 ώρες και εκεί έχουμε μια βραδιά η οποία θα είναι γεμάτη από πολύ όμορφα πράγματα. Είναι ακριβώς τα θέματα που είπατε, θα έχουμε ομιλίες από 2 ομιλητές, από τον εκτελεστικό διευθυντή του Tara Ocean Foundation, τον Romain Troublet, που θα μας μιλήσει ακριβώς για όλη αυτή την έρευνα που γίνεται στους ωκεανούς. θα μας μιλήσει για το θέμα της θερμικής ρύπανσης ο αναπληρωτής καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Διονύσης Ραΐτσος, ο οποίος διεπιστημονικά έχει καλύψει αυτό το θέμα τόσο με δορυφόρους που μας δείχνουν που υπάρχει θερμική ρύπανση, όσο και με μετρήσεις από το πεδίο. Οπότε αναμένουμε πάρα πολύ να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Και η βραδιά θα κλείσει, αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος, με εντυπωσιακά πειράματα που θα κάνουμε εμείς, η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, ώστε όλα τα θέματα που έχουν συζητηθεί θεωρητικά από τους επιστήμονες που θα τα παρουσιάσουν, εμείς να τα δούμε με πειράματα στην πράξη. Και είτε τελικά οι επισκέπτες να έχουν αποκομίσει μια βιωματική εμπειρία, βλέποντας το θέμα της χημικής ρύπανσης και της θερμικής ρύπανσης, να πραγματοποιούνται πειράματα μπροστά τους που θα τους απεικονίζουν ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις, ποιο είναι το φαινόμενο που συμβαίνει και τι τελικά, αν κάτι πάρει κάποιος φεύγοντας από όλη αυτή τη βραδιά και από όλη αυτή την εμπειρία, να είναι ότι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς πράγματα προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ξέρετε, να σας πω μια έτσι προσωπική εμπειρία που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Εγώ πηγαίνω συχνά για μπάνιο στη Ραφίνα, σε μια παραλία που λέγεται Μαρίκες. Από εκεί λοιπόν περνάνε όλα τα πλοία που πηγαίνουν στα νησιά, που φεύγουν από τη Ραφίνα. Αφήστε τα μικροπλαστικά. Το τι καλαμάκια, ποτήρια έχουμε δει να τα ξεβράζει η θάλασσα. Και είναι τόσο απαράδεκτο αυτό, όταν μέσα στο πλοίο έχει σκουπίδων τενεκέδες, έχει εν πάση περιπτώσει κάλαθος αχρήστων και τους χρησιμοποιούν, το πετάνε στη θάλασσα. Αποτέλεσμα, η περιοχή να έχει γεμίσει από πλαστικά και πάρα πολλά μικροπλαστικά, και μέσα σε αυτό την έτσι χαρούμενη ατμόσφαιρα την καλοκαιρινή, όλοι κάνανε το μπάνιο τους, πέρασε μια κοπέλα με μια τεράστια σακούλα, η οποία μάζευε καπάκια και μικροπλαστικά με απόχες. Το παράδειγμα στην πράξη. Και διερωτήθηκα, για σκέψου να το κάνανε αντί ένας άνθρωπος, να το κάνανε 10, δεν λέω 100. Πόσο καλύτερη και πόσο πιο καθαρή θα ήταν η παραλία και πόσο πιο εμείς οι ίδιοι θα αισθανόμασταν ότι βοηθάμε το περιβάλλον. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, κυρίως για να ευαισθητοποιηθεί η νεολαία.
Αυτό. Εμείς στοχεύουμε ιδιαίτερα στα παιδιά και τους νέους, γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα λιθαράκια θα πρέπει να μπουν από νωρίς. Mm-hmm. Γι' αυτό και προσπαθούμε μέσα από εργαστήρια, μέσα από παραστάσεις με πειράματα, μέσα από κάθε τρόπο και κάθε μέσο που έχουμε, να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των νέων και να μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Διότι αν αυτό γίνει από νωρίς και γίνει τρόπο ζωής και αναπτυχθεί αυτή η συνείδηση, τότε τα αποτελέσματα θα τα δούμε σιγά σιγά να εφαρμόζονται από προσωπικό επίπεδο μέχρι μετά στους δήμους, σε πολιτικές που ελπίζουμε και ευχόμαστε έτσι να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν. Αλλά αυτά, εντάξει, εμείς ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά μπορούμε να έχουμε μια επιρροή στα παιδιά και στους νέους. Και αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, δράσεις, ομιλίες.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, να επαναλάβουμε ότι είναι από αύριο και μέχρι τις 17.
Ακριβώς. Η προβολή στο πλανητάριο είναι από αύριο και μέχρι τις 18. Τα εργαστήρια της ωκεανογραφίας θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή 13 και 14 Ιουλίου. Η ημερίδα που σας είπα με όλες τις ομιλίες, τα πειράματα. Δεν σας ανέφερα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με συγχωρείτε, το ξέχασα.
Την αποστολή TREK.
Η αποστολή TREK είναι και αυτή σε συνεργασία, με την αποστολή TREK και το Tara Ocean Foundation. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα γιατί είναι τα δικά τους δεδομένα που θα παρουσιάσουμε. Mm-hmm. Είναι ότι εμείς έχουμε την δυνατότητα, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, να πάρει συνέντευξη από τους ανθρώπους, από το πλήρωμα που βρίσκεται πάνω στο εστιαφόρο Tara, ζει σε αυτό το πλωτό εργαστήριο, και θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να τους πάρουμε συνέντευξη, να τους κάνουμε ερωτήσεις, και μάλιστα ερωτήσεις οι οποίες έχουν έρθει από το κοινό, από ανθρώπους που θέλουν να μάθουν πράγματα για αυτό το θέμα, και να τις προβάλλουμε σε ένα βίντεο. Και είναι και αυτό κάτι, η προβολή αυτού του βίντεο, κάτι πολύ σημαντικό που έπρεπε να σας το πω, που θα γίνει στις 17. Και ναι, κλείνοντας λοιπόν, και να αναφέρουμε κιόλας ότι και το ιστιοφόρο θα είναι αραγμένο στη Μαρίνα της Καλυθέας 13 και 14 Σάββατο και Κυριακή το απόγευμα, και μπορεί όποιος θέλει να πάει να το επισκεφθεί. Θα έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βέβαια. Τώρα ήθελα να κάνω εξή ερώτηση. Πώς μπορούμε να μετριάσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας με την πάροδο του χρόνου, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε μικροσκοπικούς οργανισμούς όπως το πλανκτόν που αποτελούν τη βάση των οικοσυστημάτων?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε ακριβώς όπως λέτε για οργανισμούς τους οποίους δεν τους βλέπουμε, για όλη αυτή τη ζωή που υπάρχει σε μια σταγόνα νερού. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία αφορούν το να περιορίσουμε τους χημικούς ρήπους οι οποίοι τελικά θα καταλήξουν στο νερό, και μετά από εκεί και πέρα είναι ένα σωρό έτσι, δράσεις και ένα σωρό ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με την αύξηση θερμοκρασίας, με την κλιματική αλλαγή. Είναι πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, και ελπίζουμε και εμείς να ακούσουμε από τους επιστήμονες οι οποίοι έχουν βγάλει συμπεράσματα τι έχουν να μας προτείνουν και πώς ακριβώς πρέπει να κινηθούμε προκειμένου να μπορέσουμε να αποφύγουμε την κατάσταση την οποία δημιουργείται τώρα. Σίγουρα να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι, όπως είπατε κι εσείς, δεν θα απορρίψουμε τα σκουπίδια μας, θα προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέσα από όλες μας τις δραστηριότητες, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τη θάλασσα φυσικά, αφορά όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι όμως ο πλανήτης και αυτό είναι τα οικοσυστήματα. Είναι συνεχείς αλληλεπιδράσεις. Τίποτα δεν είναι ασύνδετο από τα υπόλοιπα. Κάθε τι που θα κάνουμε εμείς μια στιγμή εδώ επηρεάζει κάτι κάπου αλλού, έστω και μακριά, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε, έστω και αν γίνει κάποια άλλη χρονική στιγμή. Αυτή η συνείδηση είναι πολύ σημαντική για το περιβάλλον, γιατί μας κάνει να αισθανόμαστε την ευθύνη της κάθε μας πράξης. Έχει μια επίπτωση, έστω και κάπου αλλού, έστω και κάποια άλλη στιγμή.
Έχουμε και το εξής πρόβλημα, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Αντερτιλή.
Ναι.
Έχουμε και την υπεραλίευση.
Δηλαδή,
ένα μείζον θέμα, διότι εγώ θα σας πω, για παράδειγμα, είμαι κοντά στα 60, κάνω ψαροντούφεκο 40 χρόνια. Θυμάμαι παλιά όταν πήγαινα σε περιοχές όπου είναι παρθένες, τα ψάρια ήταν στα 2-3 μέτρα. Τώρα δεν κατεβαίνω πολύ βαθιά, αλλά άλλοι φίλοι που κατεβαίνουν μου λένε ότι για να βρεις ένα μεγάλο ψάρι, ένα ροφό, μια μεγάλη σφυρίδα, πρέπει να κατέβεις 20 μέτρα μέχρι 30. Δηλαδή, έχει πραγματικά αφανιστεί τα κοπάδια των, ειδικά των μεγάλων ψαριών, όχι μόνο λόγω της υπεραλίευσης και της παράνομης αλίας με δυναμίτιδα. Πολλές φορές έρχονται στα Ιόνια κυρίως Ιταλοί, οι οποίοι πέφτουν με μπουκάλες και φακούς μες τη νύχτα, το οποίο ουσιαστικά είναι αδιανόητο, γιατί εκεί το εκτελεί το ψάρι, κοιμάται και το σκοτώνει την ώρα που κοιμάται. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει, νομίζω, και πολύ αυστηρότερος έλεγχος από το λιμενικό σώμα σε όλους τους λαθραλείς, ειδικά σε αυτούς που χρησιμοποιούν δυναμίτιδα, γιατί καταστρέφεται ο γόνος του ψαριού έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να. Ένα οικοσύστημα και ζωντανοί οργανισμοί δεν μπορούν με αυτό το ρυθμό να αναπτύσσονται.
Ακριβώς, δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
Σκοτώνονται με ένα ρυθμό ο οποίος ξεπερνά κατά πολύ το ρυθμό με τον οποίο μπορούν να δημιουργούνται. Επομένως, είναι επόμενο οι αριθμοί να μειώνονται έτσι δραματικά, και γι' αυτό και έχει τεράστια σημασία η πρόληψη, γιατί αν δεν γίνουν κινήσεις, όπως λέτε, με ίσως πιο αυστηρά μέτρα κλπ. Και πολλά άλλα που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, αλλά αν δεν γίνουν αυτά, τα πράγματα δεν είναι συνεχώς χειρότερα. Δεν προλαβαίνει ένα οικοσύστημα να ανακάμψει από τέτοιου είδους παρεμβατικές συμπεριφορές.
Πολύ σωστά. Να επαναλάβουμε λοιπόν για τους ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος, 12 με 17 Ιουλίου, Κραυγή των ωκεανών, αποκαλύπτοντας την επίδραση των ανθρώπων στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η ημερίδα θα γίνει στις 17.
Όλα στο Ίδρυμα Ευγενίδου, πέρα από τις επισκέψεις στο Ιστιοφόρο, όπου θα γίνουν στη Μαρίνα της Καλυθέας. Και όποιος θέλει περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, στο site του Ιδρύματος μπορεί να βρει όποια πληροφορία θέλει, να μας μιλήσει στο τηλέφωνο. Ό,τι θέλει, θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την σπουδαία σας προσπάθεια.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαρία Αντερτιλή, βιολόγος, μέλος του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, το οποίο διοργανώνει μια σειρά δράσεων από αύριο και μέχρι τις 18 Ιουλίου με τίτλο «Κραυγή των ωκεανών, αποκαλύπτοντας την επίδραση των ανθρώπων στα θαλάσσια οικοσυστήματα». Somewhere beyond the rain, needing for the light. Η ώρα έχει πάει 9:24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρό της, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξή μας για σήμερα, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επισκιάστηκαν από την ειδησιογραφία των αγγλικών και των γαλλικών εκλογών, εξακολουθούν να είναι δραματικές. Σύμφωνα με το Associated Press, οι κάτοικοι της Γάζας τρώνε φύλλα μουριάς για να επιβιώσουν, καθώς η βοήθεια εισέρχεται με το σταγονόμετρο. Και σε ό,τι αφορά στις συνομιλίες, τις μυστικές συνομιλίες Ισραηλινών Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών μαζί με το Κατάρ και εκπροσώπους της Χαμάς, δεν έχουν προς το παρόν ευοδοθεί. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Μαρίνα Ελευθεριάδου, είναι επίκουρη καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Κυρία Ελευθεριάδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από ένα μικρό φως που φαίνεται στο τούνελ, από τις συνομιλίες που έχουν ξαναξεκινήσει από χθες στην Δόχα του Κατάρ μεταξύ εκπροσώπων των επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, του Ισραήλ, των Καταριανών βεβαίως, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στη Χαμάς. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί μια διέξοδος, γιατί έχουμε ξεπεράσει τους 8 μήνες πολέμου και δεν είναι μόνο οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν υποφέρει πάρα πολύ. Έχουμε 38.000 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς. Απ' την άλλη και ο ίδιος ο Ισραηλινός στρατός έχει μια κόπωση μετά από 8 μήνες επιχειρήσεων. Είστε αισιόδοξοι ότι θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που θα μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία?
Δυστυχώς δεν είμαι τόσο αισιόδοξη, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, γιατί όπως σωστά αναφέρατε, ναι, υπάρχει μια επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, αλλά στην πραγματικότητα, αν δούμε πού κολλάει όλη η διαδικασία, δεν είναι τόσο το πρώτο στάδιο, σύμφωνα τουλάχιστον με το σχέδιο του Biden, πάνω στο οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις, που είναι μια προσωρινή εκεχερία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το πώς θα μετακινηθούμε από την προσωρινή εκεχερία, που και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα, και κυρίως όσον αφορά το θέμα του ποιοι Παλαιστίνοι θα απελευθερωθούν από την φυλακή στα πλαίσια της
ανταλλαγής με ομήρους. Ναι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Το ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι το πώς θα μετακινηθούμε στην δεύτερη φάση, που είναι η μόνιμη εκεχηρία. Και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα από την άποψη ότι το Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε αυτό το βήμα πριν ολοκληρώσει αυτό που ονομάζει και ο ίδιος ο Νετανιάχου, το χαρακτηρίζει ως μη διαπραγματεύσιμο στόχο, που είναι η εξουδετερώση της Χαμάς.
Καλά, αυτό βέβαια είναι λίγο ουτοπία, και θα πω γιατί το λέω αυτό. Ωραία, ας πούμε ότι εξοντώνονται όλοι οι μαχητές της Χαμάς. Τι θεωρητική περίπτωση? Μετά από 38.000 νεκρούς και 80.000 τραυματίες, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν νέοι οι οποίοι θα ριζοσπαστικοποιηθούν και θα δώσουν, να το πω έτσι, νέο αίμα στη Χαμάς, με δεδομένο ότι μπορεί να έχουν χάσει μάνα, πατέρα, αδέρφια, παιδιά, συγγενείς, στενούς κτλ. Έτσι δεν είναι τόσο απλό. Και επίσης το Ισραήλ αξιώνει να διατηρήσει τον έλεγχο μιας ζώνης στη λωρίδα της Γάζας, με σκοπό να εμποδίσει το λαθρεμπόριο όπλων, όπως λέει ο Νετανιάχου. Είναι ο αποκαλούμενος διάδρομος της Φιλαδέλφειας. Ωστόσο, το αίτημα να διατηρήσει το Ισραήλ του ελέγχου της Φιλαδέλφειας, καθώς και της μεθοριακής διάβασης στη Ράφα, περιλαμβάνεται στις 4 αρχές που έχει θέσει η κυβέρνηση Νετανιάχου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός, αλλά και την απελευθέρωση των ομήρων. Πώς θα γίνει αυτό κατά αυτόν τον τρόπο?
Ωραία, να ξεκινήσω από το πρώτο στοιχείο που αναφέρατε, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί για παράδειγμα, αν δούμε την τελευταία σφιγομέτρηση που έκανε το Palestinian Center for Policy and Survey Research, το οποίο είναι ένα παλαιστινιακό ερευνητικό κέντρο που κάνει αντακτά χρονικά διαστήματα δημοσκοπήσεις τόσο στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, στην τελευταία σφιγομέτρηση που πραγματοποίησε, η οποία ήταν τον Ιούνιο, από τους αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα από τη Γάζα, δήλωσαν το 60% από αυτούς ότι έχουν χάσει ένα μέλος της οικογένειάς τους. Αν προσθέσουμε και αυτούς που τραυματίστηκαν στο πλαίσιο των βομβαρδισμών, αυτό αυξάνεται στο 80%. Άρα αυτό που ακριβώς που είπατε, και σε αυτό αν προσθέσουμε και τις συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες είναι
τουλάχιστον δραματικές, άθλιες, να σας
τουλάχιστον δραματικές. Ακριβώς, αυτό σημαίνει ότι ακριβώς υπάρχει μια νέα γενιά η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ριζοσπαστικοποιηθεί και θα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Και σε αυτό αν προσθέσουμε και μια άλλη διάσταση, πάλι αντλώντας στοιχεία από την σφυγομέτρηση που σας ανέφερα, θα δούμε ότι παρά το γεγονός ότι πολλές φορές παρουσιάζεται μια εικόνα ότι οι κάτοικοι της Γάζας είναι εξαγριωμένοι απέναντι στην Χαμάς, θα δούμε ότι η δημοτικότητα της Χαμάς μπορεί να υπάρχει μια σχετική μείωση και μάλιστα στην τελευταία σφυγομέτρηση υπήρξε και αύξηση, αλλά παραμένει αρκετά δημοφιλής τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη. Και μάλιστα την ερώτηση, αν γίνονταν εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, ποια παράταξη θα ψηφίζατε, η Χαμάς λαμβάνει το 40%, ενώ η Φατάχ, η δεύτερη μεγάλη παράταξη, η δεύτερη μεγάλη δύναμη παλαιστινιακή οργάνωση, μόλις το 20%.
Ναι, η Χαμάς, ναι, έχετε δίκιο. Η Χαμάς πάντως ελέγχει όχι μόνο τη Γάζα αλλά και την Δυτική Όχθη, χωρίς να έχει προχωρήσει σε εκλογές από το 2005, αν δεν κάνω λάθος.
Στη Γάζα, όχι στη Δυτική Όχθη.
Στη Γάζα, ναι, στη Γάζα, συγγνώμη, ναι, ναι. Στη Γάζα, είναι η Φατάχ. Η Χαμάς, λοιπόν, στην Γάζα δεν έχει ξανακάνει εκλογές μετά το 2005. Έχουν περάσει 19 χρόνια. Και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να βγει ως αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ όμως υπάρχουν συνεχείς διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, κυρίως μάλλον με πρωτοστατούντων των συγγενών των ομήρων. Αλλά γενικά θεωρούν ότι ο Νετανιάχου ακολουθεί μια υπερβολικά σκληρή γραμμή, η οποία δεν αφήνει διέξοδο για να υπάρξει έστω κάποια προσωρινή ή μόνιμη, τέλος πάντων, εκεχηρία. Είναι δύσκολο αυτό. Και δεν ξέρω τώρα, όταν και εφόσον καθίσουν κάποια στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να είναι ο συνομιλητής από μεριάς Ισραήλ, και αν όχι, ποιος?
Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό, και να επιστρέψω σε αυτό που είπατε στην αρχή για τις διαδηλώσεις, οι οποίες πράγματι γίνονται, υπάρχουν συχνές διαδηλώσεις, είναι πολυπληθείς αυτές οι διαδηλώσεις. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η οργή, δεν λαμβάνει κάποια πολιτική εκπροσώπηση, μια πολιτική μορφή. Ναι. Άρα είτε δηλαδή αυτό σημαίνει να πάει η μεγαλύτερη στήριξη στο Λαπίτ ή στον Μπένι Γκάντς. Δεν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Άρα ακόμα και τώρα μετά από τόσους μήνες σύγκρουσης βλέπουμε ότι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του, και όταν λέω οι σύμμαχοί του εννοώ το Religious Zionist Party,
η υπερορθόδοξη ακροδεξή, ναι.
Ακριβώς, βλέπουμε ότι διατηρούν τις δυνάμεις τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπουμε, τουλάχιστον προς το παρόν, κάπως αυτή η οργή να λαμβάνει μια πολιτική μορφή.
Ναι, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε, συγγνώμη.
Και επίσης εδώ να σημειώσω και μια άλλη διάσταση, η οποία συνδέεται με το τι συμβαίνει στην Αμερική, και κυρίως το ζήτημα των εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτό που βλέπουμε από την πλευρά του Ισραήλ και του Νετανιάχου είναι μια προσπάθεια να φρενάρει τόσο τη διαδικασία των συνομιλιών με την Χαμάς, αλλά και όλη γενικότερα την σύγκρουση, περιμένοντας να δει τι θα συμβεί στις εκλογές του Νοεμβρίου, προσδοκώντας ότι θα εκλεγεί ο Τραμπ, θεωρώντας ότι στην ουσία θα έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει να κάνει τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα, και σε αυτό μπορούμε να προθέσουμε και τον Λίβανο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Να θυμίσουμε στις ακροάτρες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος ότι ο Τραμπ ήταν αυτός που αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους. Ήταν μια πάρα πολύ, έτσι, φιλική, θετική κίνηση προς το, προς το Ισραήλ από τον Τραμπ. Την ίδια ώρα όμως οι G7 σήμερα καταδίκασαν την επέκταση των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Κάτι λέγοντας ότι είναι αντιπαραγωγική για το σκοπό της ειρήνης. Εγώ θα έλεγα ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν είναι απλώς αντιπαραγωγική.
Κοιτάξτε, τέτοιου είδους δηλώσεις γίνονται πάρα πολύ συχνά. Με αποτέλεσμα πλέον να έχουν χάσει και την σημασία τους. Mm. Την ίδια στιγμή που γίνεται η δήλωση των G7 στο Ισραήλ, μόλις τις τελευταίες μέρες εγκρίθηκε σχέδιο για αύξηση των επικισμών στη Δυτική Όχθη και μάλιστα μιλάμε για κατάσχεση εκτάσεων οι οποίες αντιστοιχούν γύρω στα 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι, πρόκειται δηλαδή για εκτάσεις οι οποίες αντιστοιχούν στις κατασχέσεις εδαφών που έχει κάνει το Ισραήλ τα τελευταία 20 χρόνια. Γι' αυτό μόνο για το 2024 μιλάμε.
Ναι, δεν προϊονίζεται τίποτα καλό όλο
ακριβώς
αυτό.
Την ίδια στιγμή την πολιτική για τους επικισμούς και τη Δυτική Όχθη βρίσκεται στα χέρια του κόμματος το Religious Zionism, το οποίο, όπως είπατε, είναι ακροδεξιό σκληροπυρηνικό. Και την ίδια στιγμή παράλληλα έχουμε μια ραγδαία αύξηση των επιθέσεων των επίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Επιθέσεις οι οποίες πολλές φορές γίνονται και με την ανοχή της κυβέρνησης και του στρατού και της αστυνομίας.
Ναι,
ακριβώς.
Μάλιστα. Κυρία Ελευθεριάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι κατέστημε λίγο τη σοφότερη. Και να σας ευχηθώ καλό βράδυ στην Κύπρο.
Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι κυρία Μαρίνα Ελευθεριάδου, επίκουρη καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ, με την οποία συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που δεν προϊονίζονται ένα breakthrough, μία διέξοδο, μία λύση τέλος πάντων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο δεύτερο σκέλος του σχεδίου Biden, που είναι η μόνιμη εκεχηρία. Παρά 10 η ώρα, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και μιλάγαμε πριν από λίγο για το Μεσανατολικό με την κυρία Μαρίνα Ελευθεριάδου, επίκουρη καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης ΠΑΦΟΥ. Να σας πούμε ότι στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Εβραίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα αντισημιτισμού. Περισσότεροι από 8.000 Εβραίοι σε 13 χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Γερμανίας και της Γαλλίας, ρωτήθηκαν με ένα 96% να λέει ότι έχει συναντήσει αντισημιτισμό στην καθημερινή του ζωή και η συντριπτική πλειοψηφία έχει βιώσει παρενόχληση στο διαδίκτυο. Η έρευνα, η οποία εξέτασε τις εμπειρίες των συμμετεχόντων κατά το έτος πριν από τη διεξαγωγή, πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 23, πριν από τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, αλλά και την επακόλουθη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα. Είπε επίσης ότι υπήρξε μια δραματική αύξηση των αναφερόμενων αντισημιτικών επιθέσεων από τότε που άρχισε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς. Ένα 90% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει αντιμετωπίσει αντισημιτισμό στο διαδίκτυο και είπε ότι η αντισημιτική παρενόχληση και η βία λαμβάνουν χώρα κυρίως σε δρόμους, πάρκα ή καταστήματα. Και περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες εξέφρασαν ανησυχία για τη δική τους ασφάλεια ή για την ασφάλεια της οικογένειάς τους, με ένα 76% να λέει ότι έκρυβε την εβραϊκή του ταυτότητα, τουλάχιστον περιστασιακά. Στην Αυστρία και τη Σουηδία τα αντισημιτικά περιστατικά αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 400% τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του περασμένου έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022. Το 2022 μάλιστα η Δανία είχε αναφέρει μόνο 9 αντισημιτικά περιστατικά, αλλά αυτά αυξήθηκαν σε 121 πέρυσι. Ένα μείζον πρόβλημα ο αντισημιτισμός, ο οποίος πυροδοτείται βέβαια και από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Και από τη Γάζα στη Γαλλία, όπου σε μια από τις κρισιμότερες ίσως εβδομάδες της σύγχρονης πολιτικής της ιστορία εισέρχεται η Γαλλία, στο βαθμό που από την ερχόμενη 5η, 18 Ιουλίου, κινδυνεύει να βρεθεί σε κατάσταση ακυβερνησίας, διότι θα συγκληθεί σε σώμα την ερχόμενη 5η Γαλλική Εθνοσυνέλευση και στην παρούσα φάση ουδής μπορεί να εγγυηθεί αν η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον 35χρονο Γκαμπριέλ Ατάλ, τον οποίο είχε διορίσει στην αρχή του χρόνου ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, θα είναι στη θέση της ή ενδεχομένως θα πέσει μετά από πρόταση μομφής με την οποία θα συμφωνήσει η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης. Επιπροσθέτως, ως την ερχόμενη Πέμπτη, τα 17 μέλη του σημερινού κυβερνητικού σχηματισμού που εξελέγησαν βουλευτές θα πρέπει να έχουν αποφασίσει αν στην περίπτωση που δεν έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση Ατάλ προτιμούν να είναι προσωρινοί υπουργοί ή αντιθέτως βουλευτές, αφού ανάμεσα στα δύο αξιώματα στη Γαλλία υπάρχει ασυμβίβαστο. Το μείζον πρόβλημα στην παρούσα φάση είναι ότι για να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα έχει αυτοδυναμία, δηλαδή θα στηρίζεται από τουλάχιστον 289 βουλευτές, θα πρέπει να επιτευχθεί κάποιας μορφής πολιτική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πρώτες έδρες παρατάξεις, ήτη της αριστεράς και του πρόεδρου Μακρόν, που αθρηστικά ελέγχουν πάνω από 340 από τις 577 έδρες της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, αυτές οι δύο παρατάξεις εμφανίζουν σημάδια εσωτερικού διχασμού. Πολύ κρίσιμες εξελίξεις στη Γαλλία, θα τις παρακολουθούμε στενά και, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και πολύ εγκεκριμένους αναλυτές για να δούμε τι τελικώς θα γίνει στην Γαλλία. Έχει γράψει και ο καθηγητής γεωπολιτικής της Σορβόνη, ο κύριος Γιώργος Περβελάκης, ένα εξαιρετικό άρθρο για το πρόβλημα που έχει ενσκύψει στην Γαλλία. Την ίδια ώρα η γερμανική ακροδεξιά βιώνει μία αβάσταχτη μοναξιά. Καθώς επειδή ήταν ανεπιθύμητη στο γκρουπ των ακροδεξιών της Ευρωβουλής, αναγκάστηκε να συγκροτήσει δική της ομάδα με περιθωριακά κόμματα της Ανατολικής Ευρώπης. Ως γνωστόν, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, η AfD, έχει ήδη αποκλειστεί από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, που ουσιαστικά ήταν ο πρόγονος των πατριωτών με πρωτοβουλία της Μαρίν Λεπέν, που ήθελε προεκλογικά να αποτινάξει από πάνω της τη ρετσινιά της φιλοναζίστριας. Να θυμίσουμε ότι στέλεχος του AfD έχει πει ότι οι Ναζί δεν ήταν όλοι κακοί άνθρωποι, υπήρξαν όχι απλώς οι Ναζί, τα SS. Δεν ήταν όλοι κακοί άνθρωποι, κάνανε λέει και καλές πράξεις, δεν ξέρω για τη Wehrmacht αλλά για τα SS είμαι βέβαιος ότι δεν νομίζω να κάνανε καμία καλή πράξη, μια και ήταν το μακρύ χέρι του Χίτλερ για την εξόντωση των Εβραίων. Και τώρα οι 14 ευρωβουλευτές της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κινδυνεύουν να μείνουν μόνοι τους στις Βρυξέλλες, κάτι που συνεπάγεται λιγότερη επιρροή και λιγότερα κυρίως μέσα. Σε χρήμα, συνεργάτες, επαφές, θέσεις σε επιτροπές. Αποφασίστηκε λοιπόν η δημιουργία μιας νέας ομάδας με αυτούς που έχουν απομείνει άστεγοι, κάποια μικρά και μάλλον εντελώς περιθωριακά κόμματα, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη. Με τούτα και με εκείνα, η ώρα πήγε 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφιδρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Κάντε κουράγιο. Ο καύσωνας συνεχίζεται. Βλέπω τώρα μετεωρολόγο ο οποίος δείχνει στο χάρτη ότι την Κυριακή θα πιάσουμε και σαραντάρια. Φαντάζομαι ότι θα βουλιάξουν οι παραλίες. Άλλωστε δεν έχουμε και πολλά άλλα πράγματα να κάνουμε για να μπορέσουμε να δροσιστούμε, πέραν του κλιματιστικού, αλλά και ένα μπάνιο στη θάλασσα. Εγώ προσωπικώς σας δίνω την σύσταση, με τέτοια ζέστη, να πάτε να κάνετε ένα βραδινό μπάνιο. Είναι ό,τι ωραιότερο. Με θέα, τα αστέρια και το φεγγάρι. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. And there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, yeah. Streamline train, greenback dollar bills, living proposition. I'll get somebody killed, I'm gonna sleep in the morning. Baby, on that streamline train. Yeah. While there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah. Went down to the station.
Hey, hey.
Like a child.
Alright.
Had to call my baby, say, what train do I ride? I'm gonna leave in the morning. Baby, on that streamline train. Just one thing I must say, mama. Keep your mind off this man. Off this man. Well, woman in Chicago.
Hey, hey.
Sure do make me tired.
Alright.
Handful of gimme. A mouthful of much of play. Dreamland train, dreamland train. Well, there's only one thing, mama. Keep your mind off this man. Yeah, yeah. Dreamland train,
hey, hey.
Fast train that runs.
All right.
Hard working train. Ain't gonna hurt you now. I'm gonna sleep in the morning. Maybe on the streamland train. Streamline trade,
hey, hey.
Greenback dollar bills,
right.
Living proposition, gonna get somebody killed. Hey, in the morning, baby, on the streamline train. Hey, hey, hey. There's only one thing, mama, keep your mind off this man.
Hey, 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 hey.
Well, there's only one thing, mama.